ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya harbiylari Ukrainaga qarata 100 dan ortiq dron uchirdi. Kerch bo'g'ozida mazut ortilgan 2 rus tankeri cho'kmoqda. Gruziyada Rossiya farast yangi prezident saylandi. Muxolifat uni tan olmayapti. Rossiyaning Suriyadagi harbiy bazasida qo'shinlar olib ketilayotganligi faolligi kuzatilmoqda. Ukraina urushining 1026 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada qariyb 300 ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ulardan 52-tasi joriy yilda Rossiya hujumlaridagi eng muhim yo'nalish Pokrov yo'nalishida bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi logistika markazi bo'lmish Pokrovskka janubdan yaqinlashib kelmoqda. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Deep State loyihasi Pokrovskdan janub-g'arbda joylashgan Pestchanya qishlog'i yaqinida sodir bo'layotgan og'ir to'qnashuvlar haqida xabar qilmoqda. Bosh shtab axborotiga ko'ra, janubroqda Kurax va hamda Velika Novoselka shaharlari atrofida salkam 90 ta to'qnashuv sodir bo'lgan, bu frontning vaziyat eng tarang bo'lib turgan uchastkalaridan biridir. Bundan tashqari, Donetsk viloyatining shimoli-sharqidagi Seversk shahri atrofida 55 ta jang qayd etilgan. Ukrain jurnalisti Yuriy Butusov kecha oqshom Rossiya armiyasi Severskka yuzlab askar va o'nlab zirhli texnika bilan hujum qilgani haqida yozdi. Butusovga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukraina mudofaasiga yorib kirishga muvaffaq bo'lgan, ammo keyin hujum to'xtatilib, ularni uloqtirib tashlashgan. 15 dekabrga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukraina hududiga S-300 boshqariladigan Zenit raketasi va 108 ta dron bilan hujum qildi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ukraina harbiylari 56 dronni urib tushirgan, 49 ta dron nishonga yetib bormagan, yana 3-tasi Rossiyaga qaytgan. Urib tushirilgan dronlar qulashi natijasida bir necha viloyatda infratuzilma obyekti, ko'p xonadonli va xususiy uylar, fuqarolarning avtomobillari va mulklari shikastlandi. Jabrlanganlarga yordam ko'rsatilmoqda, deyildi rasmiy xabarda. 15 dekabr kuni ertalab dronlar Nikolayevga hujum qilib, infratuzilma obyektini shikastlagan. Viloyat ma'muriyati rahbari Vitaliy Kimga ko'ra, hujum chog'ida 2 kishi yaralangan. Dnipropetrovsk viloyatida Dnepr tumani xususiy sektori dronlar zarbasiga uchradi. 2 uy, mashina, gaz quvuri va elektr uzatish liniyasi shikastlandi, deb yozadi viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Lisak. Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga dronlar bilan hujum qildi. Ukraina dronlari Rossiyaning markaziy Aryol viloyatidagi yonilg'i omboriga zarba berdi. Hujum natijasida yong'in kelib chiqdi, bir qancha uylarning derazalari singan deya ma'lum qildi viloyat gubernatori Andrey Krichkov. Videodagi joylashuv sunniy yo'ldosh tasvirlariga mos keldi, biroq video olingan sanani tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Kilishkov o'z Telegram kanalida Ukraina dronlarining shanba kuni yonilg'i omboriga ommaviy hujumi yong'inga sabab bo'lganini yozgan. Urib tushirilgan dron parchalari bir qancha uyning derazalarini sindirdi, deya qo'shimcha qilgan Kilishkov. Ukrainadagi urush blogerlari ham Rossiyadagi yonilg'i saqlash omborida yong'in chiqqanini aks etgan videolarni tarqatdi. Reuters har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tekshira olmadi. Dron hujumlari Rossiyaning boshqa hududlarida ham qayd etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina qo'shinlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarish uchun u yerda Shimoliy Koreya qo'shinlari sonini sezilarli oshirayotganini aytdi. Ukraina qo'shinlari Sharqiy frontda bosimni yumshatish maqsadida avgust oyida Kursk viloyatiga bostirib kirgan edi. Kiyev hozir ham Kurskdagi bir qancha aholi punktlarini nazorat qilmoqda. Zelenskiy Shimoliy Koreya qo'shinlarining Kursk viloyatidagi janglarga kirishi urushda yangi faza ochganini aytdi.
Rossiya yana bir davlatni bu urushga to'laqonli tortdi. Agar bu eskalatsiya bo'lmasa, unda nima? Bu urushni kengaytiruvchi va uzaytiruvchi qadamlarni tashlayotgan aynan Putin. Tinchlik imkoniyatini yo'qqa chiqarayotgan ham u. Rossiya Osiyoda mojarolar paydo qilishni xohlaydi. Shuning uchun ham ular Shimoliy Koreyaga zamonaviy urushni o'rgatmoqda.
Ukraina o'zini Rossiyadan ham Shimoliy Koreya qo'shinlaridan ham himoya qilishda davom etadi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Avvalroq Ukraina va Janubiy Koreya rasmiylari Rossiyada Shimoliy Koreyaning 10 mingdan ortiq askari hozir bo'lganini xabar qilgan edi. Yakshanba kuni ertalab Checheniston poytaxti Grozniy xabarlarga ko'ra dronlar tomonidan hujumga uchragan bo'lishi mumkin. Rossiya Telegram kanallari shaharda portlashlar va otishmalar haqida shunday xabar berdi. Baza nashri shunday yozadi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, portlashlar ertalab soat 7:45 atrofida sodir bo'lgan. Portlashdan oldin mahalliy aholi uchuvchisiz uchoqning xarakterli ovozini eshitishgan. Hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Rossiyaning ikkita Volga Neft 212 va Volga Neft 239 tankerlari Kerch bo'g'ozida cho'kmoqda. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar beryapti. Volga Neft 212 bortida 13 nafar ekipaj a'zosi bor. Interfax'ning yozishicha kemada turi 10.3 ming tonna mazut bo'lgan va tanker kuchli shamol va 7 balgacha bo'lgan dengiz to'lqinlari tufayli shikastlangan. Ikkinchi kemada 14 kishi bor. Ijtimoiy tarmoqlarda tankerlardan biri deyarli ikkiga bo'lingani, kema tumshug'i suvda vertikal holda turgani aks etgan videolar tarqalmoqda. Ekipajga yordam berish uchun Merkuriy Uksir kemasi Kerchdan jo'nab ketdi va Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Mi-8 vertolyoti havoga ko'tarildi. Volga Neft 212 kemasining 8 nafar ekipaj a'zosi suvdan olib chiqildi, 5 kishini qutqarish davom etmoqda deb xabar qildi RIA Novosti favqulodda xizmatlardagi manbaga tayanib. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Volga Neft 212 qumga o'tirgan, ikkinchi tanker esa qalqib turibdi. Mash Telegram kanali tashigan mazutning bir qismi Volga Neft 212 tsisternalaridan sizib chiqqanini tasdiqlamoqda. Dengizda katta qora dog' paydo bo'ldi. Qutqaruvchilar dengizchilarni suvdan olib chiqishga harakat qilishmoqda, deyiladi xabarda. Shanba kuni Gruzin deputatlari Mikhail Kavelashvilini mamlakatning yangi prezidenti etib saylagan paytda yuzlab namoyishchi parlament binosi oldida to'plandi. Kavelashvili G'arbning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bo'lib, o'tgan oyda Gruziyaning Yevropa ittifoqiga kirishi bo'yicha muzokaralar to'xtatilgani ortadan boshlangan hukumatga qarshi keng ko'lamli namoyishlar manzarasida amaldagi prezident G'arb bilan yaqinlashuv tarafdori Salome Zurabishvili o'rnini egallamoqda.
Bugungi prezident saylovi legitim bo'la olmaydi, chunki parlament saylovi natijalari soxtalashtirildi. Nolegitim parlament esa legitim prezidentni saylashi mumkin emas.
Iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasining Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirish jarayonini 2028 yilgacha muzlatish, ya'ni mamlakat konstitutsiyasida yozilgan ko'p yillik milliy maqsadga erishish harakatlarini to'xtatib turish qarori Gruziya xalqining g'azabini qo'zg'atdi. Mamlakatda o'tkazilgan ijtimoiy fikr so'rovlari aholi orasida Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari juda ko'pligini ko'rsatmoqda.
Atigi 9 sinf ma'lumoti bor odam prezident bo'lishi mumkin emas. Men kechalari uxlamay o'qiganman. 15 yoshimdan beri ishlayman. Mikhail Kavelashvili faqat orzumandalarga prezident bo'la oladi.
Sobiq futbolchi Kavelashvili yaqqol aksilg'arb va ko'p hollarda konspirologik qarashlari bilan mashhur. O'z chiqishlarida bir necha marta G'arb maxsus xizmatlari Gruziyani Rossiya bilan urushga tortishga urinayotganini iddao qilgan edi.
Bugun biz ko'rib turgan voqealar gruzinlar irodasiga, xalq irodasiga, gruzin xalqi qadriyatlariga va g'arb qadriyatlariga xiyonatdan boshqa narsa emas. Bugungi saylov tizimining Gruziyani sovet davriga qaytarish istagini ochiq aks ettiradi.
Oktyabrda bo'lib o'tgan saylovda hukmron Gruziya orzusi qariyb 54% ovoz olgani ma'lum qilingach, muxolifatdagi barcha partiyalar bu natijani firibgarlik deb atab, parlamentni boykot qildi. Vakolati tugayotgan prezident Salome Zurabishvili iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasini keskin tanqid qilib keladi. Norozilik boshlanganida u namoyishchilar yetakchisi sifatida maydonga chiqib, muddati tugagandan so'ng ham prezident bo'lib qolishini aytdi. Zurabishvili saylov natijalari soxtalashtirilgani ehtimoli sababli parlamentni legitim emas deb biladi. Muxolif partiyalar 29 dekabrda Kavelashvili qasamyodga keltirilib, rasman lavozimga kirishgandan keyin ham Zurabishvili qonuniy prezident bo'lib qolajagini aytmoqda. BMT binosi oldida ust kiyimsiz Ukrainadagi urushga norozilik bildirib chiqqan ayollar hibsga olindi. Kamida 3 nafar feminist faol juma kuni Jenevada BMT binosi oldida namoyishga chiqib, bino oldidagi haykalga zarar yetkazgani uchun qamoqqa olingan. San'at asari minalar oqibatida bo'linishning ramzi bo'lib, Ukrainadagi urushda qo'llanilgan halokatli qurollarni taqiqlashga da'vat etadi. Oyoqlariga Ukraina ramzlarini bog'lab olgan faollar tanasiga "Minalashni to'xtating, Rossiyaga la'nat" kabi so'zlar bilan piket uyushtirdi. ular jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortdi. Namoyish uyushtirgan kamida 3 ayol keyinroq politsiya tomonidan hibsga olingan. Rossiya Suriyadan harbiy bazasini olib chiqmoqda. Latakiyadagi harbiy bazani evakuatsiya qilish allaqachon boshlangan. Harbiy bazada yuk samolyoti va vertolyot qo'nayotgani ko'ringan video tarqaldi. Kamida bitta rus uchog'i harbiy bazadan Liviyaga uchdi, deya ma'lum qildi Suriya xavfsizlik xizmati rasmiysi. Sunni yo'ldoshdan olingan suratlarda kamida 2 ta An-124 yuk uchog'i harbiy bazada uchishga shay turganini ko'rish mumkin. Suriya rasmiylarining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, Asad rejimi qulagandan keyin Rossiya Suriya shimolidagi qo'shinlarini front chizig'idan olib chiqib ketish bilan birga harbiy bazasini ham evakuatsiya qilishni boshlagan. Voqeadan xabardor Suriya harbiylari va xavfsizlik kuchlariga ko'ra, yaqin kunlarda Moskva og'ir texnika va yuqori martabali suriyalik zobitlarni mamlakatdan olib chiqib ketadi. Rossiya kuchlari Alavi tog'laridagi pozitsiyalarini tark etmoqda, lekin mamlakatdagi 2 asosiy bazasida qoladi, deydi suriyalik harbiylar. Rossiyaning Suriyadagi bazalari Moskvaning global harbiy ishtirokining ajralmas qismi bo'lgan. Tartus harbiy dengiz bazasi Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi muhim ta'minot markazi bo'lsa, Latakiya aviabazasi Afrikadagi rus kontingenti faoliyati uchun asosiy tayanch nuqtasi hisoblanadi. Reuters agentligi Suriya isyonchilari yetakchisi Abu Muhammad al-Juloni Rossiya bazalarining uzoq muddatli kelajagi borasida qanday qarorga kelganini aniqlay olmadi. G'arb Asaddan hokimiyatdan ketishni talab qilib turgan vaqtda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2015 yilda Suriyadagi fuqarolar urushiga aralashib, Asadni qo'llab-quvvatladi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sergey Pokrovskiyning fundagan ko'chalari bo'ylab 2 sumkasini tutgancha uyini tark etmoqda. Pokrovskda yashash deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shahar elektr, suv, gaz va issiqlik ta'minotidan butkul uzilgan. Shu sababli Sergey kechga qaror qildi.
Так как жить? Ни света, ни отопления, ни газа.
Bu yerda qanday yashash mumkin? Elektr yo'q, issiqlik yo'q, na gaz va na suv bor. Hammasi yomon. Ko'p odamlar hali ham shu yerda. Taxminan 9-10 ming aholi qolgan bo'lsa kerak. Odamlar issiqroq joyga ko'chib o'tishlari zarur. Ba'zilar o'z uyida yashamoqda, ba'zilar esa qarindoshnikiga borgan. Taksi bo'lsa ertaga jo'nab ketamiz. Ruslar uyimiz orqasida, 1.5 kilometr naridagi o'rmonda joylashib olishgan.
Sergey intervyu berayotgan vaqtda olisdan portlash tovushlari eshitildi. Ukrainaning Donetsk va Dnepropetrovsk viloyatlari chegarasidan taxminan 18 kilometr uzoqlikda joylashgan Pokrovsk bir necha oydirki eng qaynoq janglar maydoniga aylandi. Sergeyning aytishicha, rus qo'shinlari u yashagan joyning orqasida joylashgan. Qochiq manbalar yordamida front chizig'ini xaritalashtirgan Ukrainaning Deep State agentligiga ko'ra, Pokrovsk tomon bir necha oylik jadal yurishdan so'ng rus qo'shinlari shaharning janubiy chekkasiga 3 kilometr nariga kelib o'rnashgan. Ukraina armiyasi uchun muhim logistika markazi hisoblangan Pokrovskning qulashi Kiyev uchun so'nggi oylardagi eng katta harbiy muvaffaqiyatsizlik bo'lishi mumkin. Ukraina urushining 1025 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyaning Aryol viloyatidagi neft omborida Ukraina dron hujumi tufayli yong'in ro'y berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 14 dekabr kunida Aryoldagi Stalnoy Konya neft omboriga hujumni tasdiqladi. Sun'iy yo'ldosh yong'in monitoringi tizimi ma'lumotiga ko'ra, Transneft Produkt kompaniyasining Stalnoy Konya boshqaruv stansiyasi hujumga uchragan. Bir kun avval Ukraina energetika tizimi Rossiyaning ommaviy hujumga tutilgandi. Bu energetika sohasiga eng katta zarbalardan biri bo'ldi. Buning natijasida millionlab odam elektr ta'minotidan uzildi. Ukrainaning 9 yadroviy reaktordan 5 hujum tufayli quvvatni kamaytirishga majbur bo'ldi. Ukraina prezident Vladimir Zelenskiy kechki tunda nutqida Rossiya harbiylari sovuq havo boshlanishi bilan hujum oqibatlari aholiga og'irroq bo'lishi uchun Ukraina energetika sektoriga tayin zarba berganini aytdi. Ular odamlarning ahvolini yomonlashtirish uchun sovuq ob-havoni kutishdi. Hujum ta'siri havo sovuqlashganda sodir bo'ldi. Bu odamlarga qarshi ongli behayo rus terroridir. Har bir raketa yoki bu energetika inshootiga qaratilgan edi va askarlarimiz aniqligi va havo hujumidan mudofaa tizimlarining ishonchliligi tufayli biz ko'p narsalarni saqlab qoldik, deya ta'kidladi Zelenskiy. Rossiya rasmiylarining aytishicha, juma kungi umumiy zarba shu hafta Taganrogdagi harbiy aerodromga Atakams raketalarining hujumiga javob bo'lgan, biroq Rossiya armiyasi keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Ukrainaning energetika infratuzilmasini 12-chi marta hujumga tutmoqda. Biden ma'muriyati Ukrainaga yana bir harbiy yordam paketi ajratishni e'lon qildi. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Jon Kirby ma'lum qildi. Biroq Kirby yordam paketi nimalardan iborat bo'lishini ochiqlamadi. Mulozimning aytishicha, Biden ma'muriyati vakolati tugagunga qadar Ukrainaga qo'shimcha yordam taqdim etishda davom etadi.
Bugun prezident Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha yangi yordam paketini ma'qulladi. Yordam paketi Ukrainani qo'shimcha havo mudofaa tizimlari, artilleriya, dron va zirhli texnikalar bilan ta'minlaydi. Bu AQSh tomonidan Ukrainaga ajratilgan 72-chi transh. Prezident ham qayd etib o'tganidek, joriy ma'muriyat vakolatining oxirigacha Ukrainaga yordam berishda davom etadi.
Jo Bayden o'tgan oy Ukrainaning Rossiya ichkarisiga Amerika qurollari bilan zarba berishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilgan edi. Yevropa tashqi ishlar vazirlari Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlarini berish masalasini Berlindagi yig'ilishda muhokama qiladi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock muzokaralar oldidan. Hammamiz Ukrainaga ishonchli xavfsizlik kafolatlari kerak degan fikrdamiz. Bu Ukrainaga uzoq muddatli harbiy va moliyaviy yordamni o'z ichiga oladi, deya ta'kidladi germaniyalik diplomat.
Es wird kein Frieden über die Köpfe der Ukraine.
Bugun Suriyada hokimiyat uchun turli guruhlar kurashayotganini ko'ryapmiz. Suriyada tinchlikka erishish uchun barcha manfaatdor tomonlar, etnik va diniy ozchiliklar bir stol atrofida o'tirishi kerak. Shuningdek, Suriyaning hududiy yaxlitligi saqlanishi uchun qo'shni davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilish zarur. Biz nafaqat NATO, mintaqaviy xavfsizlik va Ukraina borasida qat'iy majburiyatlarimiz borligini juda yaxshi tushunamiz. Ukrainani diplomatik, siyosiy, gumanitar va iqtisodiy jihatdan hamda sanksiyalar masalasida muntazam qo'llab kelyapmiz. Bu masalada Yevropa va Atlantika bo'ylab birgalikda harakat qilishimiz juda muhim. Negaki, agar Putin muvaffaqiyatga erishsa, hammamiz buning badalini to'laymiz. Ko'rib turganingizdek, tartibga asoslangan qoidalar barbod bo'lmoqda. Shuning uchun biz Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan birga Yevropa mudofaa qobiliyatini, mudofaa sanoati bo'yicha hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Shundagina murakkab geosiyosiy makonda nafaqat Rossiya, balki boshqa tahdidlarga ham munosib javob bera olamiz.
2022 yilda Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganida Rossiya prezidenti Vladimir Putin rus qo'shinlari bir necha hafta ichida hukumatni ag'darib, 30 yillik mustaqillikdan so'ng Moskvaning mamlakat ustidan hukmronligini tiklaydi deb ishongan edi. Putin adashdi va u boshlagan urush deyarli 3 yildan so'ng ham davom etmoqda. Jangarilar boshchiligidagi muxolifat kuchlari Damashqni egallab, Suriya prezidenti Bashar al-Asadni hokimiyatdan ag'darib tashlaganida, hujum boshlanganidan 2 hafta o'tmay Putin o'zining noto'g'ri hisobi haqida o'ylamadi deyish qiyin. Kremlning diqqatini Ukrainaga qarshi urushga qaratgani suriyalik isyonchilar hujumning tezligi va muvaffaqiyatiga xizmat qilgan omillardan biridir. Hujum davom etar ekan Rossiya harbiy samolyotlari isyonchilar nazorat ostidagi hududga hujumlarni kuchaytirdi, biroq Suriyadagi harbiy imkoniyatlari cheklangan va ko'zi Ukrainada bo'lgan Moskva buni to'xtatish uchun katta sa'y-harakatlar qilmadi. Endi Asad qulaganidan keyin Rossiyaning yaqin sharqdagi katta muvaffaqiyatsizligi uning Ukrainaga qarshi urushiga qanday ta'sir qiladi? Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko Telegramdagi postida o'tgan yoz holatiga ko'ra, Suriyada rossiyalik 6-7 7000 yaqin harbiy xizmatchi bo'lgan, jumladan xususiy harbiy kompaniyalar a'zolari ham borligini aytgan. Agar bu askarlarning barchasi Rossiya Federatsiyasiga o'tkaziladigan bo'lsa ham, keyin Ukrainaga qarshi urushga jo'natiladigan bo'lsa ham, bu Rossiya armiyasining hujum operatsiyalarida kunlik ancha yuqori yo'qotishlarini hisobga olsak, bu frontdagi vaziyatga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi, deya fikr bildirdi Kovalenko. Rossiya armiyasi so'nggi oylarda xususan Ukrainaning sharqiy Donbas mintaqasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trampning prezidentlikka kirishishi bilan tinchlik o'rnatishga intilishi kutilayotgan sa'y-harakatlardan oldin qo'lga kiritgan yutuqlarini ko'paytirishga intilib, katta talafotlarga uchramoqda. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, agar Tartusda joylashgan Rossiya kemalari O'rta Yer dengizini tark etsa, ular Qora dengizga kira olmaydi, chunki Turkiya Bosfor bo'g'ozidan o'tishni cheklab qo'ygan. Armiya ekspertlarining aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi obro'siga putur yetkazganligi Putinning Ukraina ustidan nazoratga bo'lgan qo'shligini yanada kuchaytirishi mumkin. Asadning qulashi Putinni larzaga keltirdi va uni Ukrainaga nisbatan moslashuvchanlikni namoyish qilish istagini kamaytirdi, deb yozadi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazining katta ilmiy xodimi Tatyana Stanovaya. Ukrainadagi urush qaysidir ma'noda unga Suriyaga qimmatga tushdi. Bu uning murosaga kelishini istamasligini kuchaytirdi, deya fikr bildiradi u. Kreml keyingi mojarolarni oldini olish uchun Ukrainaga Yevropa tinchlikparvar kuchlarini kiritish bo'yicha muzokaralarga hali erta ekanini bildirdi. Rossiya shunchaki sulh emas, balki tinchlikni xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Kreml matbuot kotibi. Otashkesim kelishuviga erishilsa, Yevropa davlatlari Ukrainaga tinchlikparvar qo'shinlarini joylashtirishi mumkin degan taxminlar bor. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya Ukrainada sulh emas, tinchlik o'rnatishga intilayotganini aytib, Moskvaning mojaroga barham berish uchun muzokaralarga ochiqligini eslatdi.
Ularning barchasini muzokaralar davomida muhokama qilish mumkin. O't ochishni to'xtatmasdan oldin boshqa narsalar haqida gapirish noo'rin. Biz bir necha bor sulh emas, tinchlikni xohlashimizni aytganmiz. Tinchlik esa bizning shartlarimiz bajarilib, o'z oldimizga qo'ygan barcha maqsadlarga erishilgandan keyin bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qishning sovuq kunlari boshlandi. Uyingiz issiqmi? Qish tayyorgarligi yaxshi bo'lganmi? Bugun Farg'ona vodiysi ahli qishga qanday tayyorgarlik ko'rayotgani, qanday muammolari borligi haqida hikoya qilamiz. Hikoyani Farg'ona viloyatidagi Bag'dod qishlog'idan boshlasak bo'ladi. Bu qishloq aholisi uchun qish har bahordan boshlanadi. Bag'dodlik Sharifjon Ortiqovning aytishicha, u qish tugashi bilan o'tin yig'ib, keyingi qishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Elektr energiyasi qimmat, gaz esa yo'q.
Qopini 35 mingdan sotib olamiz. Yo, gaz bo'lmasa qiyin baribir. Gazga yetmaydi. Qani bizga ham gaz kelsa. Qishloqqa ancha yil bo'ldi gaz kelganiga. Undan keyin yo'q qolgan. 91-yinchi yillar kelgan bo'lsa kerak. Undan keyin 2 yil yoqqanmiz, undan keyin yonmay qolgan.
Gaz bo'lmagani sabab qishda uyni isitish uchun Sharifjon aka asosan o'tin va ko'mirdan foydalanadi. Elektr energiyasi esa qimmat bo'lgani uchun undan foydalanishni istamaydi.
Yo, konserva ishlatmaymiz. Biz bunga pechkani o'zi yetadi mana shu. To'q qimmat.
U o'zi va oilasi qishda issiq uyda o'tirishi uchun bahordan o'tin g'amlashga majbur.
Har yili shunday, menda erta bahordan boshlayman zaxirani to kuzgacha. Kuzdan yaxshi boshlaymiz. Yana bahorda yana harakat.
Bu arada ijtimoiy tarmoqlarda aholining uy isitishi uchun kuni hamon o'tin va tappiga qolayotganini tanqid qiluvchi videolar ham tarqalmoqda.
Bozorlarda o'tinlar to'lib turganini ko'rib, bir tarafdan xursand bo'lasan, ikkinchi tarafdan 21-chi asrda gazsiz o'tin sotib olib, tap sotib olib yaqin kun ko'rayotganimizni eslab xafa bo'lasan.
Ushbu mavzuda o'zining Telegram kanalida post yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bu holatga aybdor sifatida o'zbek gazini maxfiy qarorlar bilan chetga sotishda davom etayotgan oligarxlarni va ularni qo'llab-quvvatlayotgan amaldorlarni
tanqid qiladi. Uning fikricha, ular bu muammolarning asosiy sababchilari hisoblanadi. Sharifjon aka esa bu holatdan shikoyat qilmaydi. Uning fikricha, hammasi odamning o'z harakatiga bog'liq.
Hozir Xudoga shukr qiladigan zaman, hamma yo'q bor. Harakat qilgan o'tinni ham topadi, pulni ham topadi. Mehnat qilgan kam bo'lmaydi. Taxminan bir yilga 2 millionlik o'tin sotib olamanda.
Ko'mirchi.
Ko'mir shu 1 tonna o'zimga, o'g'lim Apple'ga yoqadi. 1 tonna, 1 yarim tonna ketadi.
Qahramonimiz qishga deyarli tayyor. Ko'mir olsa bo'ldi. Keyin bahordan beri to'plagan o'tinlarni yoqib, uyini isita oladi. Keyin yana bahor keladi. Yana o'tin yig'adi. Tabiiy gazni esa hozircha faqat orzu qiladi. Qishga nafaqat aholi, hukumatlar ham tayyorgarlik ko'radi. Masalan, Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazgan yig'ilishda vazirlarga elektr energiyasini cheklovlarsiz yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq olgan rasmiylar bu qish O'zbekistonda gaz ham, chiroq ham o'chmaydi deb va'da berishdi. Ammo O'zbekistonda 200 kilovatt soatlik ijtimoiy norma kiritilgandan keyin aholining elektr energiya iste'moli kamayib ketgan.
Statistikada aytadilar, elektr energiya ishlab chiqarish pasayib ketdi. Nimaga pasaydi? Generatsiya quvvat bor, lekin iste'mol kam. Abonentlar soni oshishi bilan birgalikda o'tgan yilga nisbatan iste'mol kam bo'ldi.
Ya'ni agar cho'ntak ko'tarsa, uyni elektr energiyasi yordamida isitishingiz mumkin. Ammo bu chora vodiyliklarning qish imtihonidan ozod bo'lganini anglatmaydi. Chunki qimmatlashgan elektr energiyasi bilan uy isitishga hammaning ham imkoni yetmaydi. Buning ustiga biz so'z yuritmoqchi bo'lgan Farg'ona vodiysida gazlashmagan hududlar ko'p va u yerda yashaganlarning kuni yana o'tin va ko'mirga qolmoqda.
Hozir 2 kunda 100 ming kun to'layapman.
Sertifikat o'ziga.
Sal yuqash kerak, bizga juda qimmat.
Juda qimmat bo'lib ketdi hozir ko'p.
Mana ko'mir 40 kilo ko'mir 65 ming so'm turibdi.
Ko'mir 1700 deyapti, 1600 dan beryapti. Shuncha 1 tonna, 2 tonna ko'mir yoqamiz. 2 millionlik o'tin ham olganman.
Ayni paytda Farg'ona viloyatida 1 kilogram ko'mir sifatiga qarab 1000 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda. Farg'ona vodiysida joylashgan Tojikistonning So'g'd viloyatida esa 1 kilogram ko'mir 2 somonidan yoki 2400 so'mdan 4 somonigacha, 4700 so'mgacha sotilmoqda. Ozodlikning tojik tilidagi xizmatining tadbirkorlar bergan ma'lumotga tayanib xabar qilishicha, Tojikistonda Qirg'izistondan tashib borilgan ko'mir o'tgan yilga nisbatan bu yil kamida 30% ga qimmatlagan. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi chegaralar yopiq bo'lgani sabab Qirg'izistondan ko'mir Tojikistonga O'zbekiston orqali tashilmoqda. Ozodining bildirishicha, Tojikistonda mahalliy ko'mirlardan ko'ra Qirg'iziston ko'miriga talab ko'proq. Ammo qish mavsumi So'g'd viloyatining aksar aholisi uchun ancha qiyin kechadi.
Qishda 700-800 kilogramgacha ko'mir olamiz. Pulimiz yetishiga qarab, ko'mir kamroq ketishi uchun asosan o'tin yoqamiz. Ko'proq o'tin yoqamiz. Uyni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanadigan bo'lsak, bu ancha qimmatga tushadi. Shuning uchun svetdan ko'p foydalanmaymiz. Aslida svetning o'zi yo'q. Tunda 4 soat, tongda esa 4 soat svet beriladi. Ko'mir ham qimmat. Bir amallab qishdan chiqib olishga harakat qilamiz.
Qirg'izistonning O'sh shahrida esa ko'mir 7 so'mdan yoki 1000 so'm, 11 so'mgacha, 1600 so'mgacha sotilmoqda. Ammo rasmiylar
ko'mir sotuvchi joylardagi narxlarga monitoring o'tkazib, sotuvchilarga ko'mir narxini 900 so'mdan yoki 1300 so'mdan oshirmaslik topshirig'ini bergani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda elektr energiya narxi Tojikiston va O'zbekistonga qaraganda arzon. Bu haqda svet uchun kim qancha to'laydi nomli avvalgi lavhamizda to'liq ko'rsatib o'tgan edik. Shu sababli Qirg'izistonda aholi uyini ko'proq elektr energiyasi orqali isitadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kriminalchilar qaytib kirib keladi. Ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasi buni tili birda. Olib kelyapti, naglik, 6.5 mingni sotyapti. Biz uni mingta zarariga buni bunga topshiryapmiz, kreditimiz qoplashincha.
Buni qishloq xo'jaligi oddiy narsa. Qishloq xo'jaligiga ish mehnatkorga erkinlik berganda, bozor narximiz, bozor narxida ishlating. Boshqa o'rib sekreti yo'q-ku. Yo'qan o'zi bilan nima qilishni?
Prezident farmoni bo'yicha paxta topshirilgandan keyin 3 kun ichida 80% hisob-kitob pulini tushirib berish kerak. Fermer shu degan. Qolgan 20%ni 1 dekabrga tashlab berish kerak. Haligacha minglab fermerlar o'sha 80% to'lovini ololgan yo'q. To'lovini ololmagani uchun kreditini ham olayotgan yo'q. 1 dekabrdan boshlab ularni krediti uchastkaga kelib prosrochkaga chiqqan, muddat o'tgan.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yil 3 million 100 ming tonna paxta yig'ib olingan. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar aksariyat tumanlarda yig'ib olingan paxta prepiska, ya'ni qo'shib yozilganini iddao qildi. Sobiq ittifoq davridan beri davom etib kelayotgan bu an'anani fermerlar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari iddaosicha, avval Farg'ona viloyati hokimi, keyin bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda prezidentning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev ishchil davom ettirmoqda. Bundan asosiy maqsad 2024 yilga qo'yilgan paxta rejasi 3 million 680 ming tonna paxta xirmoni yaratildi deb prezidentga hisobot berish. Fermerlarning iddaosi bo'yicha prezidentning ko'zini bo'yashdir. Ozodlik surishtiruv davomida turli viloyatdagi 10 fermer qishloq xo'jaligi boshqarmalarida ishlaydigan mutaxassislar bilan gaplashdi. Ammo ular xavfsizlik nuqtai nazaridan ismlari sir qolishini iltimos qildi. Ozodlik ixtiyorida audio yozuvlar mavjud. Sobiq ittifoq davrida qo'shib yozish avjiga chiqqan o'zbek paxta sanoatidagi prepiska o'nlab shov-shuvli jinoyat ishlari markazida bo'lgan. O'zbekistonda o'sha paytda mistik 6 million tonna paxta terib olingani haqidagi hisobotlar ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Bugun esa paxta rejasi degan narsaning o'zi yo'q. Paxta ekish va terish ikki mustaqillik tadbirkorlik subyekti, klaster va fermerning o'rtasida bo'lgan shartnoma asosida amalga oshiriladi. Ammo bu haqda bir qancha prezident va hukumat qarorlari chiqqan bo'lsa-da, hamon hokimlar paxtaga xo'jayin. Hamon hokimlar qancha paxta terilganini, qancha topshirilganini bevosita nazorat qiladi. Hokimlar hamon fermerlarga yeringni olaman, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb dag'dag'a ham qiladi. Bu dag'dag'a va duh-po'pisalar yanada yaxshiroq ta'sir qilishi uchun hokimlar o'ng va chap qanoti bo'lgan kuch ishlatar tizimlarini ishga soladi. Andijon viloyat, Andijon tumanida hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i uchligi fermerlarni prepiska qilishga majburlagani haqida andijonlik bir-biridan mustaqil 3 nafar fermer ozodlikka intervyu berdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ozodlik ularning ismi sharifini ochiqlamaydi. Andijon tumani hokimi klaster bilan tuzilgan shartnomani bajargan fermerga ham, bajarmagan fermerga ham avvaliga 35 sentnerdan keyin 40 sentnerdan, oxirida esa 45-50 sentnerdan paxta topshirish majburiyatini qo'ygan. Bu majburiyat biror joyda qog'ozda qayd qilinmagan. Fermerlar ichki ishlar va prokuraturaga chaqirtirilib, do'q popsa bilan ularning bo'yniga qo'yilgan.
Hokim, prokuror va IIB boshlig'i ana shu uchovi fermerlarni qon qaqshatdi. Hokimning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari propiska pulini olib borib keldik. Boshida 2 million so'm degan edi, keyin 100 dollarga tushirishdi. Men o'zim shaxsan 20 tonna paxtaga 2000 dollar olib borib berdim. Alohida daftar qilingan. O'shanga fermer ism-sharifini yozib olib qolyapti xolos. Mening aniq bilganlarim 15 tonnaga bitta fermer berdi. Yana 18 tonnaga bitta fermer berdi. Bu pul hech qayerga kirim qilinmaydi. Cho'ntaklarga tushadi.
Andijon tumanida 120 dan ortiq fermer xo'jaligi bor. Fermerlarning aytishlaricha, hamma kamida 20 tonnadan yo'q paxtani sotib olishga majbur qilingan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermer ichki ishlar va prokuratura fermerlarni jinoyat qilishga majburlab turgan bir holatda boshqa joydan adolat izlash mantiqsiz ekanligi va shuning uchun ham hech kim davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilmaganini aytadi.
Hokim, nachalnik Melisa, prokurorning o'zi molingni sotasanmi, uyingni sotasanmi, ketingni sotasanmi, menga farqi yo'q, pulni keltir deb turgan bir holatda o'ylanib qolasan ekan. Mafiya o'zlari, zo'ravon o'zlari. Shunday bir sharoitda DXX ham o'zlariniki bo'lsa kerak degan gumonda fermerlar hech kimga arz qilmadi. Indamay pulni olib borib berdi.
Demak, O'zbekiston uchun qo'shib yozish muammosi o'tgan asr 80-chi yillardan boshlangan bo'lsa, demak, qariyb hozir 50 yilga yaqin bir vaqt davomida qo'shib yozish masalasi avj olib keldi va kundan-kunga takomillashib boryapti. Keyingi 20 yil davomida mustaqil O'zbekiston tarixida, demak, qo'shib yozish yana ham mukammallashdi, yana ham ko'paydi deyishimiz mumkin. Uni sabablaridan bittasi o'sha hokimiyat vertikalida bo'linishlar, hokimiyat vertikalida umuman palapartish bir qanaqadir mexanizmlar yuzaga kelgan. Mayli aytaylik, masalan, tuman miqyosida yoki viloyat miqyosida o'sha nima deydi, boshqaruv sektorlarga bo'lish, ya'ni bitta sektorga o'sha propiskani nazorat qilish, qo'shish yozish nazorat qilish kerak bo'lgan prokuror yetakchilik qiladi. Ikkinchisiga o'sha huquq-muhofaza qilish idoralarining asosiy bo'g'inlaridan bittasi bo'lgan ichki ishlar tizimi boshchilik qiladi va albatta soliq, hokimiyat, demak, ularning hammasi birgalikda qo'shib yozish uchun mas'ul bo'lgan, ya'ni davlat buyurtmasini bajarishi uchun mas'ul bo'lgan organlar. Endi keyingi paytlarda bizning tashkilotimizga ham juda ko'p bu bo'yicha faktlar keldi, ayniqsa o'sha pillachilik sohasida bu yil ko'p murojaatlar bo'ldi qo'shib yozish holatlari bo'yicha. Biz uni o'sha bosh prokuratura, boshqa organlarga jo'natdik, lekin afsuski bu bo'yicha choralar ko'rilmadi.
Bugun o'zbek jamiyatida fermerlarni paxta terishga, paxtani propiska qilishda majburlashda, g'ayriqonuniy ish qilishga undashda hokim, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, prokuror triosi paydo bo'lgan. Trioning asl ma'nosi uch musiqa asbobidan iborat ansambl. Zero fermerlar bilan bo'lgan yig'ilishlarda hokimning o'ng tomonida prokuror, chap tomonida esa ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'tiradi. Fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan g'ayriqonuniy ishlar ustida kuch ishlatar tizimlarning o'zlari turgani uchun ham ular bo'ysunishga majbur. Bu trio fermerlarni bo'ralatib haqorat qilsa-da, yerlarini noqonuniy olib qo'ysa-da, ularning aksariyatining ovozi chiqmaydi. Qani, sas chiqarib ko'rsin-chi, hokim o'sha zahot organ xodimlariga buyuradi. Buni olib borib 15 sutkaga qama. Tamom, bu holatdan so'ng boshqa kim ham yurak yutib e'tiroz bildira oladi? Aynan shunday holat Namangan viloyat Pop tumanida Art Soft Cluster bilan shartnoma tuzgan fermerlar bilan ham sodir bo'lgan. Fermerlarning iddao qilishicha paxta propiskasi har yil bo'lyapti. O'tgan yili klaster o'zining tarkibidagi kichik korxonalar hosildorligini 700 sentnergacha ko'tarishgan edi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, agar xolis taftish qilinsa, bu qo'shib yozishlarning barchasi yuzaga chiqadi.
Noreal majburiyat 57-60 sentnergacha qo'yib tashlashdi. Art Soft Cluster tashkil qilinganda juda ko'p fermerning taxminan 1000 gektar yeri unga o'tib ketgan va ular odamlarga kichik korxona qilib rasmiylashtirilgan. O'sha kichik korxonalar paxtasini zavod tortib oladi-da, paxta ortilgan pritsepni onlayn tarozidan yana bir necha bor o'tkazadi. Chunki onlayn tarozi respublikada ko'rinadi. Agar birinchi o'tkazganida birinchi sort deb qayd qilinsa, ikkinchi marta 5-chi sort qilib ko'rsatiladi. Nima uchun? Chunki sorti past bo'lsa soliq bo'lmaydi, faqat terim puli chiqadi. Yo'q paxtaga olingan terim pulini o'zlari bo'lib olishadi. Aslida bu klaster uchun zarar, ammo hokimning topshirig'ini bajarish kerak.
Poplik fermerlarda bu yil paxtani tezda terib olishga avvalgi yillardagidek ishtiyoq bo'lmadi. Chunki ular o'tgan yilgi paxta pulini va bu yilgi bug'doy pulini ham shu paytgacha ola olmagan. Fermerlarning aytishlaricha, ba'zi bir fermerlar xarajatlarini oz bo'lsa-da qoplash uchun paxtani dalada olib qolib, boshqa fermerlarga yoki paxtani qayta ishlaydigan mini sexlarga sotishga harakat qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyat Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer Mahmud Boyquvatovning propiska bo'layotgani haqida gapirgan videosi tarqaldi.
Kriminalchilar Surxondaryodan kasbidan qaysi tumandan bo'lsa o'g'irlangan paxtalarni olib sotyapti.
Ular bilan qanday kontakt bog'layapsizlar? Hokim bilan
Sherkay mana shu viloyatning mana 3-4 ta anosi bor-ku, nima deylar?
Hokimiyat vakillari
sizni chaqirib, "Davay, paxta keldi, paxta ol" deb tepasida Sherkay turibdi-da asosan.
Siz kriminalchilar bilan hokimiyatdan aloqasi bor deyapsizmi?
Nima bo'ldi? Bo'lmasa kriminalchilar qaytib kirib kelar, ichki ishlar vaziri, ichki ishlarning boshlig'i bilmasa, prokuror bilmasa, ular hammasi meni tili birdi. Olib kelyapti, naglik 6,5 mingdan sotyapti. Biz uni minsim zarariga xilobunga topshiryapmiz, kreditimiz qoplash uchun.
Siz aytyapsizki, noqonuniy bizda paxta sotib olishga tuman mas'ullari majbur qilyapti deyapsiz-a? Aynan shu paxtani kriminal paxta yetkazib berish bilan shug'ullanib kelayotgan, o'sha noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan jinoiy guruh bilan aynan kimlarda aloqasi bor deb o'ylaysiz? Shaxsan o'zingiz o'ylashingizcha.
Soliqni boshlig'ining aloqasi bor. Prokurorat aloqasi bor, ichki ishlardan hokim birinchi o'rinda turibdi. Sergeyev aloqasi bor. Men hech qaysidan qo'rqatgan odam emasman.
Qaysi sabablarga ko'ra shunday bir to'xtamay kelyapsiz? Mana shunday fikrlayapsiz.
U har kuni isbotlanib turibdi. Ertan indan kelgan odam ham ko'radi buni.
Yo'q, aynan bir isbotingiz bormi masalan?
Ha, o'zim sotib oldim.
Sotib oldingiz.
Ikki uch marta sotib oldim.
Nakarada sotib oldingiz. Shu masalan, avtomashinasi davlat raqami, o'zini qayerdanligi qiziq ko'rmadingizmi?
O'zini qayerdanligini bilaman. Avtomashina birovi o'zimizning qishloqda.
Ozodlik bilan suhbatda Mahmud Boyquvatov suv bo'lmagani sababli paxta shartnomasini bajara olmagani, tuman hokimi, ichki ishlar bo'lim boshlig'i va prokuratura bosimida uni paxta sotib olishga majburlagani haqida gapirdi. Fermerning aytishicha, bu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandan so'ng prokuratura kreditni qaytara olmagani vajidan unga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Kreditni qaytarish muddati 1-aprelgacha. Ungacha men yerimdagi 5 gektar takroriy ekin, mashin va traktorimni sotib bo'lsa ham to'layman, ammo bularning hozirdan jinoyat ishi ochgani qonunga zid, deydi fermer. Trio uchlik ishtirokida fermerlarga bosim o'tkazilgani va propiska qilingan paxtani sotib olishga majburlangani haqida Ozodlikka Jizzax viloyat Do'stlik tumanidan bo'lgan 3 nafar fermer ham aytdi. Ismini sir tutganimiz fermerning so'zlariga ko'ra, dalada paxta qolmagan, lekin hokimiyat klaster bilan kelishib har gektar yerdan olinadigan sentner paxtani yer bonitetiga to'g'ri kelmaydigan shaklda oshirgan.
Masalan, bizning yerlar bonitetati 40-50. Bu 0.4 ga ko'paytiriladi va misol uchun 50 bonitet bo'lsa, hosildorlik gektariga 20 sentner bo'ladi. Hokimiyat esa 2 barobar paxta berasan deyapti. Hammadan yerni topshirish to'g'risida majburiy ariza olgan. Agar bajarsang, arizangni qaytarib beraman deyapti. Pritseplarni tarozidan qayta-qayta o'tkazishdi. Og'irlik bir xil bo'lib qolmasligi uchun 1-2 kishi pritsepga chiqib tushib turadi.
Va'da bergan islohotlari birontasi boshlangan yo'q. Mana qishloq xo'jaligiga bevosita paxtaga kelaylik. Nima shu paxta qo'shib yozilishi kerak, propiska bo'lishi kerak. Nimaga deganda paxtaning puli, bugungi klasterlarning yozib paxta zavodlarining to'layotgan puli joriy bozor narxlaridan ancha kam. Ilgarida shunday bo'lib kelyapti. U kam bo'lmasa ham kam deb aytib kelganda, mana shu yil 11 ming so'mgacha bo'ldi 1 kilo tola, 1 kilo paxta. Lekin 7,5 ming so'mdan to'layapti. Paxtani ekkan dehqon hech qanaqa qiziqishi yo'q paxtani terib topshirishga. Aksariyat paxta birinchi terim terilmasdan qolib ketdi. Keyin nima bo'ladi? Keyin yerini olib qo'yaman deb bosim ostida paxta zavodiga borib, 5-sort bilan endi haligi hajmda paxtani yozdirib oladi. 10 tane yetmaydi, 5 tane mi, 20 tane mi, 30 tane mi? Nimaga dedi, ya u yetmagan, ya bo'lmasa terib ololmagan. Avona ana hokim deganlar o'tirib olib, paxtaning planini nega bajarmading deb so'raydi. Paxtaning planida nega plan yo'q? Uni bajarding, bajarmading deb so'raydigan gap bo'lishi mumkin emas, erkin iqtisodiyotda. Lekin bular mana shu psixologiyadan chiqib ketmayapti. Nega? Ulardan so'raladigan narsa shu tepadan. Viloyat hokimi, prezident apparati, prezidentning o'zi so'raydigan narsasi tumanda nechta paxta yetishtirildi, qanchasi topshirildi. Plan. Mana shu narsa qolmayapti.
Paxta propiskasi bilan shug'ullanadigan jizzaxlik rahbarlar andijonlik hamkasblarini dog'da qoldirdi. Chunki fermerlar iddaosicha andijonliklarga nisbatan har tonna propiska qilingan paxtaga fermerlardan 2 barobar ko'p pul undirib qolishgan.
Tarozidan qayta o'tkazilib, onlayn ro'yxatga tushgan paxta fermerlarga majburlab sotiladi. Ya'ni ular hokimiyat qo'ygan rejani bajarish uchun o'sha havodagi paxtani sotib olishga majbur. Bu yil tonnasini 2-2,5 milliondan sotib oldik. Masalan, men 20 tonna paxtaga 40 million so'm berdim. Agar hukumat beradigan 1000 so'mlik subsidiyani olsak, o'shanda 20 million so'm zarar ko'raman ekan. Bunday olib qaraganda, davlat subsidiyasi ham o'g'ri cho'ntaklarga kirib ketyapti.
Samarqand viloyat Payariq tumanidagi O'zbekiston paxta qabul qilish punktida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, rasman yana qog'ozda bu punktda 4000 tonna paxta yig'ilgan, ammo aslida 2000 tonna ham chiqmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa payariqlik fermer propiska bo'layotganini tasdiqladi. U bu jarayon mexanizmini bunday tushuntirib berdi.
Masalan, fermer paxtasini olib kelsa, qabul qilib olinadi va unga shuncha paxta topshirildi degan nakladnoy beriladi. Keyin paxta ortgan traktor bo'ladimi, yuk mashinasi bo'ladimi, tarozini yana 2-3 marta aylanib tortiladi. Chunki kamerada ko'rinishi kerak. Fermerga 10 tonna propiska yozilsa, u 200 dollar beradi. Bizda MTP raisi bor. Ular 1 tinga qimmat odam. Na shtati bor, na oylik oladi. Rahbarlarning yugurdagi pulni o'shanga beryapmiz. U yig'ib kimga olib borib beradi, bunisidan xabarim yo'q.
Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanidan bo'lgan fermer Respublika fermerlar Telegram kanalida shunday post qoldirgan edi. Fermerning yozishicha, tuman hokimi bilan klaster o'zaro kelishib, propiska qilgan.
Shahrisabz tumanida shunday ish bo'lyaptiki, hayron qolasiz. Oqsaroy klaster bilan tuman hokimligi zavodda paxta punktini buzib, tarozidan qayta o'tkazib, propiska qilishyapti. 2021-yilda fermerlarning puli Oqsaroy klasterda qolib ketgan edi. Hokim agar klasterda qolgan puldan voz kechish haqida pechat urib bersangiz, men 420 tonna paxtani tarozidan qayta o'tkazib beraman deb va'da qildi va fermerlarni hokimiyatga qamab, o'sha 2021 yil paxtasiga majburiy pechat urdirib oldi. Hurmatli bosh prokuror, punktga qancha paxta kirganini tekshiring, foiziga qarang, ishonch hosil qilasiz.
Mana qishloq xo'jaligi oddiy narsa. Qishloq xo'jaligi ish mehnatkarga erkinlik berganda, bozor narxini, bozor narxida ishlating. Boshqa o'rib sekreti yo'q-ku. Dehqon o'zi biladi nima qilishni. Ha, dehqon orqasidan yugurgan, prokurori, hokimi, mana shu yetgan yillari. Har yili paxtani g'albirdan sudan g'albirni ko'tarilgan vaqtda noyabrda paxtani qo'shib yozish degan avjiga chiqib ketadi. Paxta terilmayotgani har kuni ko'rsatyapti. Nimaga termaydi? Paxta terishga ham pul bermayapti. Nimaga deb fermerning puli yo'q? O klasterdan pulni ololmayapti 2-3 yildan beri. Nima uchun buni hech kim shug'ullanmaydi? Mana qayerda, buni qamarsa olib kelgan prezidentning viloyatning siyosati. Qad deb qolib ushlab olgan klasterlarni. Noqonuniy tashkilot.
O'zbekiston hukumati mamlakatda korrupsiyaga qarshi faol kurash olib borayotganini iddao qilib keladi. Rasmiy xabarlarda aynan paxta propiskasi bo'yicha ham ba'zi mulozimlar ushlangani haqida xabarlar ahyon-ahyonda paydo bo'lib turadi. O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmatining Telegram kanalida Toshkent viloyatining Bo'ka tumani qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i Bunyod Turg'unboyev fermerdan pora olayotgan vaqtda ushlangani xabari e'lon qilindi. Aytilishicha, 30 tonna paxtani qo'shib yozish evaziga fermerdan 15 million so'm so'ragan Bo'ka tumani qishloq xo'jaligi bo'lim boshlig'i pulni olgan vaqtda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu shu yili propiska bo'yicha rasman e'lon qilingan birinchi holat. Agar Turg'unboyev shu ishni yolg'iz o'zi amalga oshirdi deyishsa, o'zbekistonlik minglab fermer ham ishonmagan bo'lardi. Xuddi shu holatgacha yana qancha tonna paxtani shu usulda qo'shib yozgan ekan. Albatta, bunga Bo'ka tumani hokimi Baxtiyor Begmatovning ishtiroki yo'qmikin degan savol ham tug'iladi. Chunki bukalik fermerlarning ozodlikka aytishicha hokim janoblari doim Bunyod Turg'unboyevni boshqalarga namuna o'z ishining ustasi sifatida ko'rsatib kelgan. Ismi sir qolishini so'ragan bukalik fermerlardan biri tumandagi propiska holatlarini shunday tasvirlaydi.
Bo'ka tumani Ko'korol paxta qabul qilish punktidan 50 tonna paxta qayta ishlash bahonasida olib chiqilib, to'g'ridan-to'g'ri Bekobod tumanidagi paxta qabul qilish punktiga yetkazib berilmoqda. Onlayn kameralar klasterlar tomonidan o'rnatilgan bo'lib, faqat o'zlari kuzatib borishadi. Paxtani qo'shib yozishga manfaatdor bo'lgan klaster hammasiga ko'z yumib, keraksiz video tasvirlarni tezda o'chirib yubormaydi deb kim kafolat beradi? Ushbu kameralar Respublika prokuraturasi departamenti yoki hech bo'lmasa Qishloq xo'jaligi vazirligiga integratsiya qilinmagan.
Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir bukalik fermerning aytishicha, har tonna propiska qilingan paxta uchun fermerlardan 500 ming so'mdan talab qilingan.
Paxtani qabul qilish punktiga 80 tonna paxtasi bilan kelgan traktorlar 3-4 marotaba qaytadan tarozidan o'tkazilib, har safar hisobga olinmoqda. Dastlab ishlar silliq ketayotganini ko'rgan mutasaddilar rejani bajarmagan fermerlarning yerlarini olib qo'yilishi bilan qo'rqitib, har bir tonna paxtani qo'shib yozish uchun 500 ming so'mdan pul talab qilishgan. Rejasiga qarab pulni bergan fermer hisobga shuncha paxta yozib qo'yiladi.
Xorazm viloyat Yangi bozor tumanida faoliyat olib borayotgan Yangi bozor tekstil agro klasterning mansabdor shaxslari ustidan paxtani qo'shib yozish fakti bo'yicha Jinoyat kodeksining 205 va 209 moddalariga ko'ra ish qo'zg'atildi. Bu haqdagi hujjat ozodlik ixtiyorida bor. Unda aytilishicha, tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari S. Qo'shimov klaster mansabdor shaxslari va boshqalar bilan birgalikda qo'shib yozish orqali davlat manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazgan.
Ular Yangi bozor tumanida joylashgan korxona qoshi va Bog'olon hamda Shavot tumanidagi korxona qoshi paxta qabul qilish maskanlarida haqiqatda yig'ib terib olinmagan 7349 tonna paxta xom ashyosini qabul qilinganligi to'g'risidagi soxta ma'lumotlarni rasmiy hujjat hisoblangan yuk xatlari, PK, 7 kvitantsiyalari va boshqa hujjatlarda qayd etib, bir transport vositasini qayta-qayta aylantirish yo'li bilan YESAX elektron tarozi dasturiga kiritishga erishgan.
Ismi sir qolishini so'ragan Yangi bozorlik fermerning ozodlikka aytishicha, aslida bu propiskaning boshida tuman hokimi Ruslan Jumaniyozov turibdi.
Hokim tumanda hamma sohani propiska qilib tashladi. Masalan, paxtani olaylik. Bir tonnasiga 100 dollardan olib propiska qildi. Prokuror ham, IB boshlig'i ham bunga sherik. Klasterni majburlab propiska qildirdi. Prokuraturadan chiqqan bu hokim, viloyat hokimi ham vaziyatni bilib turib indamaydi. Chunki u Toshkentda zo'r tanishlarim bor, vaqtida prezidentni ham so'roq qilganman deb maqtanib yuradi.
O'zbekiston bo'ylab barcha hududlarda propiska qilish shiddat bilan davom etayotganini barcha fermerlar aytmoqda. Bu holatni O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligida ishlaydigan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan mulozim ham ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha, propiska, ya'ni qo'shib yozish shu darajada avj oldiki, hatto yomg'irli kunlarda ham xuddi quyoshli kunlar kabi paxta terilyapti.
Respublika bo'ylab biron bir paxta dalasida paxta oqarib ochilib turganini, terimchilar avjiga chiqib paxta terayotganini yoki terim mashinalari shiddat bilan ishlayotganini ko'rganmisiz? Yo'q. Xo'p deng, sizlar ham ko'rmagansiz. Eng qizig'i, har kuni respublika paxta rejasiga 11-14 ming tonna paxta terilgani kiritib borilmoqda. Misol uchun, 17-noyabr kuni 13733 tonna, 18-noyabr kuni 13227 tonna, 19-noyabr kuni 11737 tonna paxta terilganmish. Kim ishonadi shunga? 3 kunlab yomg'irli havo bo'lsa ham o'z-o'zidan paxta rejalarimiz ortib borganini ko'rishimiz mumkin. Hayronman, nimalar bo'lyapti o'zi? Loy dalada qanaqa qilib paxta terish mumkin yoki qaysi paxta terim texnikasi kira olishi mumkin? Fantastika.
Mulozimning iddao qilishicha, propiska boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning agrar rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shuhrat G'aniyev turibdi.
Paxtani qo'shib yozish ishlariga qarshilik qilgan har qanday tashkilot yoki shaxs bo'lsin, G'aniyev tomonidan tezda jazolanmoqda. Misol tariqasida 2023 yilda Toshkent viloyati prokurori Shavkatjon Rahimov paxtani qo'shib yozish holatiga barham berish bo'yicha ishlarni tashkillashtirganda G'aniyevning g'azabiga duchor bo'ldi. Janob G'aniyev prokuror Shavkat Rahimovni manmanlikda, eski tuzum tarafdori sifatida yomonlab ishdan oldirib tashladi. Shundan so'ng hozirgacha biror kishi paxta masalasiga jiddiy aralashishga jazm qilgani yo'q.
O'zbekistonlik fermerlar shunday ham so'nggi yillarda og'ir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Ayniqsa, paxta xarid narxining haddan tashqari sunniy ravishda pastlatib yuborilgani aksariyat fermerni bankrotlik yoqasiga olib keldi. Paxtaning jahon bozoridagi narxidan kelib chiqib 2024 yil boshida klasterlar tomonidan bir tonna birinchi nav paxta uchun 7 million 800 ming so'mdan shartnoma tuzilgan edi. Biroq jahon bozorida paxta xom ashyosining narxi biroz pasaygandan so'ng klasterlar shartnomada keltirilgan 1 tonna uchun pastroq narx to'lashlarini ma'lum qildi. Mulozimning aytishicha shundan so'ng yana janob G'aniyev katta sahnaga chiqdi.
Dastlab G'aniyev o'zining ixtiyorida bo'lgan, joyi kelsa ular orqali mumaygina daromad ko'rib kelayotgan klasterlar manfaatlarini o'ylab, davlat rahbariga go'yoki paxta narxi arzonlab ketgani, agar hukumat vaziyatga aralashib, narxlarni barqarorlashtirish orqali klasterlarga qulay ko'rinishga keltirmasa, ahvol yomon bo'lishi xususida yolg'on va soxta ma'lumotlar kiritgan. Natijada 13 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 574 sonli qarori qabul qilinib, paxta xomashyosining boshlang'ich futures narxlari tonnasiga 6 million 800 ming so'm qilib belgilandi. Shu qaror asosida fermerlar va klasterlar o'rtasida qaytadan ixtiyoriy majburiy shartnoma tuzildi. Bu esa o'z navbatida fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi.
O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotida qiziq amaliyot bor. Prezident tashabbusi bilan tuzilgan klasterlar agar og'ir sharoitga tushib qolsa, ularning qarzlari to'lovini orqaga surish, fermerlardan sotib olinadigan paxta narxini sunniy pasaytirish kabi chora-tadbirlar o'ylab topiladi. Ammo bir fermerning 1 kilo paxta yetishtirishga qilgan xarajati, uning mehnati haqida hech kim eslamaydi. Hukumat paxta xarid narxini 6800 qilib belgiladi va 1000 so'mini subsidiya qilishini aytdi. Ammo oradan biroz o'tmay xalqaro birjalarda paxta narxi ko'tarildi. Masalan, 5-dekabr kuni London birjasida 1 kilogram paxta 1,5 AQSh dollarida sotildi. Bu 19 ming o'zbek so'mi degani. Lekin negadir paxta xarid narxini 6800 so'm qilib tavsiya qilgan hukumat hozir paxtaning kilosi xalqaro birjalarda 20 ming so'mning tagida turibdi. Sizlar ham paxta xarid narxini andak ko'taringlar. Fermerlarga ham jabr bo'lmasin demadi. Fermerlar iltimos qilsa ham ko'payishib, hukumatga ochiq xat yozsa ham bir narsa demadi.
Biz fermerlar O'zbekiston Respublikasining 20-30 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni to'liq qo'llab-quvvatlashimizni, biroq yillar kesimida belgilangan vazifalar davlat organlari tomonidan kechiktirilayotganligini yoki to'liq bajarilmayotganligini bildirib qo'yishni lozim topdik. Masalan, paxta va g'alla davlat xaridi bekor qilingandan keyin 23 yil 1 chorakdan boshlab davlat organlari tomonidan majburiy razmishleniyani bekor qilinishi qonunlarga ham mantiqqa ham to'g'ri edi. Biroq bu aralashuvlar hali davom etmoqda. Yana O'zbekiston qonunlarida ko'rsatilgani kabi prezidentimizning 23 yil 205 farmonlarida belgilangan vazifalar, jumladan fermer xo'jaliklari va klasterlar o'rtasida shartnomalar birja orqali erkin kelishilgan narxlarda ixtiyoriy futures shartnomalar bo'lishi kerak edi. Biroq amalda bunday bo'lmadi.
Klasterlariga imtiyozlar berib, ularga g'amxo'rlik qilayotgan hukumat fermerlarning klasterlardan o'tgan yilgi paxta pullarini ola olmayotganini, bo'g'izigacha qarzga botayotganini, kreditlarni yopolmayotgan fermerlarning soliqdan qarzi ortib, xususiy mulklarini majburiy ijro byurolari qamoqqa olayotganini ko'rmaganga solmoqda. Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga davlat byudjetidan 5 yil muddatga 3,5 trillion so'mgacha foizsiz byudjet sudasi ajratilgan. Ammo ushbu mablag'lar mo'ljallangan manzilga yetib borib, fermerlar joniga aro kirishi ham savol ostida qolmoqda. Aksariyat fermerlar shu paytgacha bu sudalar ularga yetib kelmagandan shikoyat qiladi.
Keyingi 3-4 yil davomida odamni boshini boshidan xushini uchiradigan darajada bir faktlar e'lon qilindi. Mana kun.uz saytida, boshqa vaqtli nashrlarda, bosh prokuraturani yoki o'sha hisob palatasini ma'lumotlari e'lon qilindi, lekin ularga nisbatan choralar deyarli ko'rilgani yo'q. Ya'ni hozirda o'sha hokimiyatning eng yuqori bo'g'inda o'tirgan odamlar hali qaytanga mansab pillapoyalaridan ko'tarilib ketdi. Endi bu yerda mexanizmlari o'zi noto'g'ri ekanligi, o'sha sovetcha boshqaruv tizimi mavjud ekanligi tufayli ham bu muammo ko'tarilib boryapti. Ya'ni bozor iqtisodiyotiga o'tib, mulklar xususiylashadigan bo'lsa, albatta bu muammolar o'z-o'zidan kun tartibidan tushadi. Chunki xususiy sektor uchun bu qo'shib yozish albatta zarar ekanligi, ya'ni bunga hojat yo'qligini iqtisodiy bilimlar nuqtai nazaridan juda yaxshi bilamiz. Lekin sovetcha boshqaruv, kommunistcha boshqaruv, ya'ni markazlashgan plan boshqaruv nuqtai nazaridan bu illat o'sib boraveradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.